I har læst hjemmefra, men nå, jamen det er fint, hvis hvis alle har læst og vi ikke behøver, så er det fint. Så nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Så vi har en halv time, så hvis ikke vi behøver at læse den, så går vi bare videre med teksten og tager den der. Tak. Yes. Så Daniels bog, Daniel kapitel 4, og i vores bibel, der begynder den allerede i vers 31. Daniel kapitel 4, det vil sige kapitel 3, vers 31. Og så det er, ja, der er nogen, der ikke har helt fundet ud af, hvordan man satte det her på i sin tid. Daniel kapitel 4, men det begynder i kapitel 3, vers 31. Så det den her beretning handler om, som vi ser heroppe, det er, at Nebukadnessars brev til hele sit store rige om Israels Guds storhed og hans egen ydmygelse. Hvad? Lad os prøve at læse lige de første vers. Kapitel 3, vers 31. Kong Nebukadnessar til alle folk, stammer og tungemål, som bor over hele jorden. Vær hilset. De tegner under Gud den højeste har øvet mod mig, ønsker jeg at berette om, hvor store er ikke hans tegn, hvor vældig er ikke hans under. Hans kongerige er et evigt rige, hans herredømme var i slægt efter slægt. Sikken en indledning til et dekret, som går over hele hans rige. Så hvis vi tænker på Nebukadnessars rige, så strækker den jo helt ned til det sydlige Irak, den vestligste del af Iran, og så op til det nederste del af Tyrkiet, og så hele vejen ned i Gaza og ned til Egypten, og så ned i det saudi-arabiske halvø. Det er dem, han skriver til. Alle de folkegrupper, der er der. Det er et dekret, som jeg tror ikke, det findes nogen steder i verden. Det kan godt være, man har fra nogle pavers side, som har skrevet i sin tid og sådan nogle ting. Men i hvert fald i oldtiden, er der ikke nogen, der har skrevet et dekret ud til folk på den her måde. Og det er så usædvanligt. Det er jo ikke et dekret om livsvænde. Nu står vi over for en fjende, der kommer til at tilintetgøre os. Nu skal vi have værnepligten i gang og gøre folk klar til at kunne stå imod. Det er heller ikke et dekret om, at ja, der har været storm og alle de her ting, og nu skal vi have hævet skatterne, for nu skal vi stå sammen i alle de her ting. Eller, venner, vi skal bevise over for verden, at vi er det bedste og det mest ypperligste kultur, der nogensinde findes, så vi skal udkræve en arbejdsstyrke, som skal give sin tid og lyst til at bygge Babylon og de hængende have og alle de her ting. Det kunne det sagtens have været. Sådan nogle dekreter ser man mange af i oldtiden. Den her ser man ikke. Den er så usædvanlig, fordi den handler om storkongens ydmygelse. Hans egen bekendelse om sin ydmygelse. Og det er usædvanligt. Og det kunne kun lade sig gøre, fordi han var hovedet af Gud. Han bestemte alt. Hans præster kunne ikke gøre noget som helst, hvis han sagde, sådan er det, og sådan vil jeg gøre det. Og det er det, som gør, at den her statsdokument er så usædvanlig. Og den slutter så af med, og det vil jeg gerne læse nu, og det er kapitel 4, og så i vers 31. Den begynder med en lovprisning til Gud, og den slutter med en lovprisning til Gud. Og der står der, tiden var omme, vers 31, løftede jeg Nebukadnessar mine øjne til himlen, og jeg fik min forstand igen. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige var i slægt efter slægt, og jordens beboere er intet at regne. Han handler, som han vil, med himlens hær og jordens beboere. Ingen kan hindre ham og sige, hvad er det, du gør? Og så lige tage den sidste del af sidste vers. Alle hans handlinger er rigtige. Hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge. Og det var målet med den her dekret. Jeg har mødt ham, som har ydmyget mig. Og det er det bedste, der skete i mit liv. Og det skal I alle sammen vide. Og det var hans budskab. Så et meget, meget usædvanligt statsdokument. Når man tænker på, hvem Nebukadnesar var. Han bestemte alt. Han havde også måske glemt det, at der var et varsel, som også kom. Du er hovedet af guld, sagde Daniel til ham i kapitel 2. Men han talte om en lille sten, som ville komme og knuse alt. Og det ville være som avner på en tærskeplads. At alle storrigerne ville forsvinde. Det hele ville forsvinde. Som blæst af støv, som man slet ikke lægger mærke til. Også hovedet af guld. Det har han måske ikke tænkt så meget over, da vi begynder det her kapitel. Egentlig, hvor man begynder det her kapitel 4, vers 1. Så når vi tænker på manden, han havde al magt. Han var et meget stærkt, ungt rige. Hans far, Nabopolisser, var den første konge af det her rige, og han var den anden. Og så kom der flere efter ham, ikke særlig stærke, men det var sådan et rigets opgang. Det var på fremmarsch i det hele. Han havde sådan også i hans tid, han var 44 år på tronen, og han sikrede, at den vælde omkring ham var virkelig, virkelig. Den her personlighedskult, som vi så i sidste kapitel med at bygge sådan en statue, og folk skulle tilbede den statue, som det at give hengivelse til ham, og så sige, vi ensretter os, vi alle sammen får det samme mål, det her gør vi. Han havde også formået at skabe sikkerhed for riget. Der var fred, og med fred, der kommer der altid velstand. Så økonomisk fremgang i hele det her område. Så han er virkelig vellykket som mand. Og den vellykkethed, det gjorde han med at bygge en pragtby i det, som er Babylon i dag. Og hvis I har været i Babylon, det har jeg aldrig været, men det er jo et hul i ørkenen i dag. Men der er de her kontur af en storslået rige, der har været der. Og det var, han formåede at bygge sådan en by op og bruge Tigris som en del af opbygningen, både forsvarsmæssigt, men også for at pryde den. Og han havde en af sine hustruer, hun var fra bjerglandet, så han lavede de her hængende haver, som var en af verdens vidunder dengang, stor. Sådan flot bjerg midt i en ørken. Der er ikke noget der, men han havde skabt det om, så hun kunne drømme tilbage til sin barndom op i bjergene og sådan nogle ting. Og kæmpe sådan Babelstårn midt i byen, og Ishtar-porten, som man går igennem. Hvis man ønsker at se den, så skal man tage til British Museum, så kan man gå ind og så se den her, som briterne tog hjem, mens de plyndrede rundt i verden, og så kan man se der. Men det er flot, storslået og stærkt. Fæstningsværket, som gik omkring Babylon, var 8 km langt omkring, og så var der en, og så var de så brede, at en hestekaret, en firespands hestekaret, kunne dreje på de der mure. Så det var stort. Det var stort, massivt og stærkt. Og det havde floden Tigris, som bragte det dens vand, så de var sikret på alle måder. 10 store templer i byen, Sin-templet, Bel-templet og Nebo-templet, de var der, og masser af andre forskellige ting. Så det var en storslået, og alt det skal vi, hvorfor jeg siger alle de her ting, det er for at sætte os ind i den tankegang, der er bag den her mand. Alt lykkes for ham. Der er ingen, der kan sige ham imod. Han er den, der bestemmer, og han har andre. Han gør, hvad han vil. Så vi så det jo i kapitel 2. Hvis I ikke kan finde ud af, hvad min drøm var, hvad kan jeg bruge jer til? Ud med jer, og vi dræber jer. Jamen, det var, den måde at behandle folk på var bare så egoistisk og så. Men det var hans tankesæt. Han bestemte. Han var Gud her i verden. Og det er ham, der gjorde alle de her ting, som han ville. Vi så det i kapitel 3 med, han ville have den her kejserkult, eller hvad vi vil kalde det, den her personlighedskult, fordi det er det, der kunne sikre, at der var folk, eller at folk arbejdede sammen med ham. Fordi det er jo problemet med sådan nogen som ham, at selvom de har alt det her, så lever frygten hos dem. Hvornår bliver det taget fra mig? Hvornår bliver det taget fra mig? Og det er den der frygt, og det er måske det, der plager ham i hans drømme. Hvad betyder den her drøm? Det kan være, det er noget, en varsel til mig om et eller andet. Og hvad betyder det her, at de ikke vil bøje sig for mig? Og nu kommer der en ny drøm, som vi vil kigge på nu. Hvad betyder alt det her? Så bag alt den her stærke, pragtfulde facade, der er der et lille menneske, som er usikker også. Et dødeligt menneske, som er usikker. Og det er det, vi skal ind i for at forstå kapitel 4. Og det er et meget, meget stærkt kapitel. Så det begynder med den her lovprisning af Gud, der i vers 3, kapitel 3, vers 31-33. Og så kommer vi til den mareridt, som han har. Kapitel 1-16. Og mareridtet, det er, og han siger det et mareridt, det siger, mens han levede trygt i hans hus, i vers, kapitel 4, vers 1, og jeg trivedes i mit palads, der havde jeg et drømmesyn, som gjorde mig skrækslagen. De drømmebilleder, jeg havde på mit leje, og de syner, der gik igennem mit hoved, slog mig med rædsel. Så det var en rigtig god gardin mareridt. Og der var det sådan, at det var meget vigtigt dengang, at drømme betød noget, og man skulle finde ud af det. Jeg tror, jøderne har skrevet det i sin tid. Altså, en drøm, som ikke bliver forklaret, er ligesom et brev, der aldrig er blevet åbnet. Så drømmen var vigtig, og man troede, at guderne de talte til ind igennem drømme. Og ofte var kejseren eller storkongen, han var jo inkarnationen af en af de her guder. Så det er meget vigtigt, at han fik den her åndelige inspiration og fandt ud af, hvad det var. Så drømmetydning var meget, meget vigtigt. Og tænk, Gud bruger det. Gud bruger det. Fordi vores Gud, jeg tror det var Pank, der sagde det, han åbenbarer sig. Og han bruger den kultur, vi lever i, til at tale sit sprog. Jeg kender Zainab herinde i dag. Jeg spurgte hende, Zainab, hvordan du blev en kristen? Det var meget nemt. Så hvordan blev du en kristen så? Jo, Jesus tog mig til himlen og gav mig et nyt navn. Okay. Det var sådan hendes oplevelse af, hvordan hun kom til tro. Og sådan er der forskellige rundt omkring i verden, mange fra de muslimske lande, som Gud giver drømme eller syner og taler til dem på den måde. Så Gud formår at tale i det sprog, således at han kan komme igennem til mennesker. Og han kunne komme igennem til Nebuchadnezzar nu. Og det var et mareridt. Og indholdet af mareridt er det her. Et stort træ. Et smukt, stort, frugtbart træ. Så stort, at alle kunne finde sikkerhed under det. Alle fuglene, alle dyrene kunne leve under det. Frugtbart, så de fik alt deres mad fra det her træ. Og det strakte sig over hele verden. Og så kommer den her engel, eller budbringer, fra himlen ned, og så siger den, hug det ned, hug det ned. Og så bliver træet, som giver den her beskyttelse til hele verden, og giver den dens mad, og det hele, det bliver hugget ned. Men der er en stup tilbage, som får en lænke omkring sig. Og i 7 tider, skal den blive lænket. Og så skifter billedet fra at være et træ til at være et dyr. Og et dyr, som er vitterligt et dyr, det er jaget ud fra menneskehed, og skal leve som et dyr, og bliver en ko eller en bøffel, som lever som en bøffel, og æder græs som et bøffel, og begynder at ligne mere et dyr, hvor håret bliver tykt og ufriseret, og fyldt med filter og sådan nogle ting.
og neglene bliver kroget, fordi de ikke bliver klippet. Og det værste med det her dyr, det ligner dyr, det lever som et dyr, men det har sit sind som et dyr. Det har ingen rationel tankegang. Det er bare et dyr. Et dyr, som lever udskudt og væk fra mennesker. Og han er skrækslag. Og så bliver der sagt, 7 tider vil gå over det. Hvis I springer ned til vers 12. Men lad det rodstup stå tilbage i jorden i en lænke af jern og kover midt i markens græs. Han skal få væde fra himlens duk og med de vilde dyr fordel i jordens planter. Hans menneskehjerte skal forvandles. Han skal få et dyrehjerte. 7 tider skal gå hen over ham. Beslutningen er truffet af vægterne. Sagen er vedtaget af de hellige. For de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige. Og han giver det til hvem han vil, og han kan sætte den ringeste blandt mennesker over det. Det var drømmesynet, og Nebukadnesar, han husker den her drøm. Han husker den. Den er rigtig frygtelig, og han kalder mirakelmagerne og stjernetyderne og drømmetyderne ind fra Babylon. Vi har været der før. Det virker ikke. Han vil gerne have det fra dem, fordi han er bange for Daniel. Det tror jeg. Han er bange for, hvad Daniel vil sige. Så han får dem først, så prøver at se, om det duer ikke væk med jer. Så han er nødt til at tage Daniel ind. Og han siger, okay Daniel, nu forklarer jeg drømmen, så må du fortælle mig, hvad den er. Og det frygtelige for Daniel er. Og det er meget interessant at se det her. Her er fjenden. Her er ham, der har udryddet mit folk. Her er ham, der har nedbrudt templet. Her er ham, der har hånet Messias kongen. Her er ham, der har taget os bort fra vort land. Men der findes alligevel noget personligt, som vi ser mellem Daniel og Nebukadnesar. Det er som om, at Daniel, han kan lide ham. Han kan lide ham som person. Så derfor, Daniel, når han hører det her, han bliver rædselsslagen også. Prøv at se, vers 16. Daniel, som havde fået navnet Belshazzar, stod et øjeblik forfærdet, og hans tanker slog ham med rædsel. Og hans første ord, han siger, konge, bare det her galt dine fjender og ikke dig. Siger Nebukadnesar. Sig ud, Daniel, hvad det her er. Og så er det, at Daniel siger, du træder. Nebukadnesar, du træder. Det er dig, der giver beskyttelse. Det er dig, der brødføder. Det er dig, der gør alt det her. Det er lidt tilbage til den der guldhovedet på statuen. Det er dig, der er guldhovedet. Det er dig, der opfylder alle de her ting. Men, når du hører, at der er en vægter, der kommer ned, så er det fordi, at du bliver hugget om. Men, og det er det vidunderlige med Gud. Når han advarer os, så er der altid en vej ud. Der er en vej ud. Gud kommer ikke bare og slår os. Han kommer og siger, det der, Svend, det duer ikke. Stop det. Og advarslen, den kommer der i vers 21. Daniel siger det her. Tydningen af denne konge, og det er den højeste beslutning, og den skal ramme min herre. Og så fortæller han, at han skal jages bort, og, så, og alt det, der skal ske med ham. Og så siger han i vers 24, derfor konge, tag imod mit råd. Hør op med dine synder, og vær retfærdig. Hør op med dine overtrædelser, og vær barmhjertig mod de hjælpeløse, så vil du kunne leve i tryghed. Så der er en vej ud for Nebukadnesar. Tænk den her krigsfører. Han har bare massakreret mennesker. Det betyder ingenting for ham. Det er bare en forhindring til hans march ud til at blive verdensherskeren. Tænk på hans embedsmænd. Det er ikke bare dem, der vil dø. Det er deres hjem og deres familier og alt. Deres huse bliver revet ned, hvis de ikke passer ham. Og Daniel siger, der er en Gud i himlen. Der er en retfærdig Gud i himlen. En god Gud i himlen. Og han ønsker, vi skal afspejle ham med vores liv. Vi kan ikke leve sådan her. Du kan ikke leve sådan her. Vær barmhjertig mod de hjælpeløse. Tænk de slaver, du har hævet hjem for bare at
bygge dine bygningsværker.
De hjælpeløse. Vær barmhjertig imod dem. Vis dig fra de gode side omkring det her. Og hvis du gør det, så kan det være, at det her går dig forbi. Omvend dig, Nebukadnesar. Omvend dig. Ja.
Det går jo meget godt. Nebukadnesar, det går jo godt. Han er en ældre mand på det her tidspunkt.
Han har klaret det hele. Der er ingen, der skal sætte ham på plads.
Ja, ja. Ud med dig, Daniel. Så han lever sit liv videre.
Næste dag er han måske lidt bekymret. Hvad sker der nu?
Der sker ingenting.
Næste dag igen, måske stadig lidt bekymret.
Men efter der er gået en uge, og måske en måned, måske 3 måneder. Det var bare en dårlig drøm. Kom nu. Videre. Og så står der, at der går 1 år. Og han stiller sig op. Og prøv at se vers 25. Alt det ramte nu kong Nebukadnesar 12 måneder senere, da kongen vandrede rundt på taget af kongepaladset i Babylon, strakte sig rundt, kiggede rundt på hele den her storslåede by, som han havde bygget, og sagde han,
det er godt. Det er rigtig, rigtig godt.
Det er det store Babylon, som jeg med magt og styrke har bygget som kongelig residens for at kaste glans over min herlighed.
Det her, det er mig. Det er mig, der har gjort det her. Det er rigtig, rigtig godt.
Der står i ordsprogene 16, vers 18. Hovmod står for fald. Pludselig, så hører han røsten fra himlen, og så bliver han et dyr. Han havde hørt advarslen. Han havde forstået advarslen. Han havde blevet anvist, hvad han skulle gøre. Og han vælger ikke at gøre det. Og så kommer Guds handling. Så opfylder Gud drømmen. Og det er det, der sker. Dommen falder på Nebukadnesar. Og han bliver et dyr, han lever som et dyr, spiser som et dyr, ligner et dyr, og begynder at have mistet sit sind, sit menneskesind. Psykiater vil fortælle os, at den her lidelse hedder boantrofi, og det er, hvor mennesker får en sådan en opfattelse af, at de er et dyr, og så lever de som det dyr, og kommer til at ligne det også efterhånden, fordi de kan bare leve. Og så med den hjælp, som man har nu om dagen med medicin og sådan noget, så kan man få dem af det. Og nogle gange så standser det lige pludselig. Det er Nebukadnesars situation. Og de 7 tider, mens han gør det her, vi ved ikke helt, hvad de 7 tider betyder. Er det 7 år? Eller er det 7 årstider? Er det 3,5 år, hvis de havde 2 årstider? En sommer og en vinter, så er det 3,5 år, han har været igennem det her, eller var det 7 måneder, står der ikke, eller var det bare en beskrivelse, en symbolsk beskrivelse af en fuldendt tid, Nebukadnesar, og den fuldendte tid, hvornår er den overstået? Jamen, den er overstået, som vi læste om der i vers 31, da tiden var omme, løftede jeg Nebukadnesar mine øjne til himlen. Så på et tidspunkt i hans tilværelse, så kalder Gud på ham. Og han løfter øjnene mod himlen på en helt anden måde. Det er nu en forvandlet mand. En mand, som får et menneskehjerte igen. Og vi vil se, når vi kommer til kapitel 7, eller er det kapitel 8, hvor han står om det her, den her løve, der får et menneskehjerte. Og det er Nebukadnesar. Han bliver forvandlet. Han bliver en mand, som er forvandlet. Ikke bare, at han får sit sind igen, men han er kommet til tro. Han er fundet ud af, at tilværelsens plads er Gud og Gud. Han er på tronen. Og jeg underlagt ham. Så enkelt er det. Så enkelt er den kristne liv. Jesus er herre. Han bestemmer. Og det er det, Nebuchadnezzar kom frem til. At Gud er den, der bestemmer. Og at når jeg finder min plads i hans tilværelse, så har jeg fundet min rigtige frihed og min rigtige lykke. Og det er det, der han kommer. Så han anerkender Gud. Og han anerkender Gud så meget, at han siger, ved I hvad? Alle skal høre det her. Hele mit store rige. Alle skal høre det her. Og han sender ildbudene afsted til Saudi-Arabien og ned til Egypten og op til Tyrkiet. Alle skal høre. Jeg blev ydmyget. Jeg blev ydmyget. Der er ingen menneske i verden, som er så mægtig og så stor, at det er noget i sig selv. Der er kun én, der er stor. 7 gange. Nu vil vi læse den. 7 gange igennem det her kapitel, der kommer det. Det er Gud, der bestemmer. Prøv at gå tilbage til kapitel 3 og vers 31. Hvor stor er hans tegn? Undskyld, vers 33. Hvor stor er hans tegn? Hvor vældig ikke hans under? Hans kongerige er et evigt rige. Hans herredømme var i slægt efter slægt. Nu forstår han lige pludselig stenen, der bliver revet ud, ikke af menneskehånd, og som tilintetgør alle de andre kongerige. Og det bliver til et bjerg, der fylder hele verden, så vi i kapitel 2. Nu har han fattet det. Og så ned i vers 14. Men lad dets rodstup stå tilbage i jorden i en lænke af jern og kår midt i markens græs. Han skal få vade fra himlens duk og med de vilde dyr fordel i jordens planter. Hans menneskehjerte skal på... hvor er jeg henne? Undskyld. Ja. Det er vers 14. Jeg læser vers 13. Beslutningen er truffet af vægterne. Sagen er vedtaget af de hellige, for at de levende skal forstå, at den højeste er hersker over det jordiske rige. Og han giver det til, hvem han vil. Og han kan sætte den ringeste blandt mennesker over det. Så vers 22. Du skal jages bort, osv., indtil du forstår, at den højeste er hersker over jordiske kongerige, og giver det til, hvem han vil. Og vers 23, det var 23, så er det vers 29. Du skal jages bort fra mennesker og have din bolig hos de vilde dyr, æde græs osv., indtil du forstår, at den højeste er hersker over det jordiske kongerige, og giver det til, hvem han vil. Vers 31. Tiden var omme. Jeg priste den højeste og lovsang og ærede ham, der lever evigt. Hans herredømme er et evigt herredømme. Hans kongerige var i slægt efter slægt. Og jordens beboere er for intet at regne. Og så vers 34. Jeg, Nebuchadnezzar, lovsynger ophøjende og ærer nu himlens konge. Alle hans handlinger er rigtige, og hans veje er retfærdige. Den, der vandrer i hovmod, kan han ydmyge. Så 7 gange i løbet af den her dekret, som han sender ud til alle folkeslag, der understreger han. Det er Gud, 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 det er Gud alene, der er den højeste. Det er ham, der bestemmer. Og det er egentlig hans budskab. Og det er så også det budskab til os i dag. Det er Gud, der styrer. Det er Gud, der styrer. Hvorfor er kapitel 4 i Daniels bog? Kapitel 4 i Daniels bog, fordi Juda, Guds folk, er svag. Undertrykt folk. Et folk underlagt en tyran som Nebuchadnezzar. Men budskabet til Guds folk, til dig og mig i dag, det er Gud, der bestemmer. Det er Gud, der bestemmer. Det er ikke mennesker, der bestemmer. Det er Gud. Så til Kim Jong-un i Nordkorea i aften, så siger vi, det er Gud, der bestemmer. Og det dem i fangelejrene, de holder fast. I sidste ende er det Gud, der bestemmer. De kan tage vores liv, men det er Gud, der bestemmer. Og det er ham, der styrer over mennesker. Og ond kan være færdig i morgen. Han kan få et hjertestop, få hjerneblødning. Han kan køre galt. Han kan være færdig i morgen. Fordi han har ikke magten over livet og døden. Han har kun magt over liv på mange mennesker. Han har ikke magten over døden. Det er Gud, der bestemmer. Og Gud kan give hans rige til hvem han vil. Der var en, det var meget interessant med der i 89, da var nogle kosmonauter, som blev sendt op til, i rummet til den her rum, sådan station op i, der går rundt om jorden fra Kazakhstan, og de tog op. Der var sovjetiske imperium stadig på plads. Gorbachev styrede det hele, og Østtyskland, Ungarn og alle de der var satellitstater, Tjekkoslovakiet, det hele var det normale, og alle troede, det ville vare i 100 år. 6 måneder senere kom de ned. Det hele var i opløsning, og de havde siddet derop, og så kom de tilbage til en helt anden verden. Det kan gå så hurtigt. Det er Gud, der bestemmer. Det er Gud, der bestemmer. Og det er det, som Guds folk, Juda, det er derfor, det her var vigtigt. Det er det, der holdt, når de kom til det andet århundrede, og de græske riger, som vi vil se om det senere i bogen, kom ned og væltede over den, så var det det, de skulle holde fast til. Når de ikke måtte omskære deres sønner mere, når de ikke måtte læse i Bibelen mere, når de ikke måtte leve at have sabbatsdag, når de ikke måtte ofre i templet, når de skulle ofre svinekød til Zeus i deres tempel, så må de holde fast til. Det er Gud, der bestemmer. Det er Gud, der bestemmer. Det er i sidste ende er det Gud, der bestemmer. Og det er det budskab, som Daniel gerne vil have, at vi skal forstå. Og Nebukadnezar vil have, at vi skal forstå. Er der nogen kort spørgsmål, eller nogle spørgsmål her til sidst, inden I får det sidste lille slide, men på noget af det her, jeg kan måske forvirre med det, jeg har sagt. Så går vi lige frem, og det vil jeg ikke bruge tid på nu, men det taler vi så om næste gang. At I kan måske kigge på de her spørgsmål og tænke det igennem til næste gang. Lidt omkring Gud og vores forhold generelt, og så kigge på kapitel 3 og kigge på kapitel 4. Måske tænk på det her, hvem sætter vi på førstepladsen i dit liv? Det er jo vigtigt. Så det var egentlig der, hvor vi slutter i dag med den tanke, frygt Gud, frygt Gud, det er ham, der bestemmer. Skal vi bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du er den levende Gud. Vi tager dig fra Daniels bog, 2 ret enkle kapitler, som det er meget nemt at forstå, og vi kan fortælle dem til vores børn i børnekirken, og det giver, ja, det giver mening. Nu vil jeg bede dig om, at du vil hjælpe os til også bare, ikke bare blive underholdt af det her, men også sige, hvad siger du til mig i mit liv? Hvor er det, at jeg skal vide, at stregen går, hvor jeg ikke går på kompromis? Hvor er det, at jeg finder de der hovmodsområder i mit liv? Og bliver varslet af dig om, at hovmod står for fald, og det er bare om at få det gjort op og komme tilbage til dig. Her du ved, hver især, hvor vi står, men vi løfter det op til dig og takker dig, at du er en god Gud, der ønsker at føre os ud i frihed og ud i den sande lykke, som du også bragte Nebukadnezar til. Tak, at den her stormand, at han bøjede sit knæ for Jesus. Og det priser vi dig for. Amen. Super. Nu kan jeg ikke engang huske datoen. Der er et eller andet tidspunkt, hvor vi springer frem til, hvor det kun er en uge. Men det kan jeg ikke engang. Det er jo i maj måned. Så jeg tror, vi har om 2 uger igen. Er det korrekt?